Hoxe no apartado da Historia das Pontes imos a facer unha referencia á gastronomía. Non lles imos a falar dos grelos nesta ocasión, senón dun postre típico da nosa localidade. Refírome ás mantecadas que se fan nas pontes. Don Enrique, moi bons días.
Bons días.
Existe, dende logo, esa disputa entre o producto que facemos aquí, que fan moitas pastelerías, coa calidade das mantecadas que se fan en Astorga, quizás un produto máis tradicional que o que temos aquí nas Pontes. Estou segura que calquera persoa que probara tanto unha mantecada a da Astorga como a das Pontes sabería decirnos cal é, sen dúbida, a de maior calidade.
Pois sí, isto oficialmente non houbo disputa, pero sí comparacións. Toda a xente que probou mantecada das Pontes e de Astorga ve que son millores, máis sabedoras as das Pontes. Ao falar da gastronomía de As Pontes, a moitos se lles virá a memoria o lacón con grelo, por ser un manxar exquisito nesta comarca e pola popularidade que lleveu dando a nosa xa tradicional feira do grelo. Pero temos tamén outra clase de comida, ou golosina, seleta e altamente deliciosa, a mantecada de As Pontes, que é merecente de un maior renome do que veu tendo, pois supera en bondade e sabor as que se fan nos demais sitios. Os ingredientes con que se fan, fariña, ovo, manteiga de vaca cocida e azucre, son análogos aos usados noutros povos. Entón, lógicamente, a distinción de calidade das nosas mantecadas ten que porvir da pureza natural da materia prima, a parte da técnica dos nosos produtores. Efectivamente, en As Pontes úsanse escrupulosamente, neste caso, produtos conqueridos nas aldeas de Aiquí, nada de comercializado e nada de importación. Ou seña, manteiga auténtica de vaca do país, sin desnatar ou descremar o leite, e flor de fariña cosechada nas cercanías. Así se consiguen as nosas mantecadas de magnífico paladar e de constitución sustanciosa, que as fai duradeiras por largo tempo sin que se poñan secas. Aunque nunca se lles fixo propaganda, son xa coñecidas noutros lugares para os que hai envíos de encargos.
Pois con estes datos que nos dá don Enrique, cronista oficial de As Pontes, xa se nos está a facer a boca auga. Pero imos a falar seguramente da persoa que introduxo este producto aquí nas Pontes. O seu nome é doña Pilar Prieto Penabad, unha muller que nacía aquí nas Pontes e que tivo a posibilidade de contactar cunha persoa que coñecía moi ben como se facía esta especialidade.
Esta clase de mantecada foi introducida en As Pontes en os principios deste século por doña Pilar Prieto Penabad, que deprendera este traballo de confitería a unha veciña de Muras, coñecedora de él, tras haberse instruído en un convento de monxas. Esta señora, doña Pilar, vivía na calle de San Xoán número 2. Esta familia Prieto residía na calle Real de As Pontes, eran da súa propiedade os edificios, o número 11 que ten o estanco, o 15 a casa de Mosteiro, e tamén outro edificio que está máis retrasado, como nunha callejuela sin salida, que é o número 13, e que nos documentos antigos chamábase o Calexón Baraca. E foi unha familia distinguida. Tivo un familiar misioneiro nas montañas do Ecuador no século XVIII. Foi poseedora de moitas propiedades. Fundou a primeira hidráulica das Pontes en 1908, que suministrou a enerxía eléctrica ata a chegada da empresa Calvo Sotelo. Na actualidade quedan algúns sucesores, como os Prieto López, dos que procede doña Filomena Prieto do Estanco, os Mosteiro Prieto, os Prieto Vérez detrás do Rego, os Bamonde Prieto da Farmacia e algúns outros.
O que eu me pregunto é que con este producto tan sabroso, as mantecadas das Pontes, é como non se busca a súa promoción, porque incluso nestes días, por exemplo, sei que nunha localidade como é Melide están a promocionar a través de feiras os melindres, que tamén é un producto, un postre tradicional que se fai nesta vila galega. Vostede non pensa que se debería promocionar o que a venda das mantecadas fora das Pontes?
Sin duda que se debera promocionar, porque o material así o merece. Acaso non se fixo porque os produtores daqui limitáronse a suministrar aos peticionarios daqui de cerca. Tendrían que traballar en maior escala, quizás tamén por falta de amor propio, diríamos, por non lle dar unha titularidade ou unha popularidade como fixaron en Mondoñedo cas tartas. Iso puido xa dar feito. Faltou sin duda iniciativa e diríamos eso, de amor propio, de relucir un pouco con este produto.
Pois aínda que faltou iniciativa, a ver se se animan as persoas que se encargan de facer este produto, porque nunca é tarde, e que ademais merece a pena pois dar a coñecer este produto, como dicíamos, tan sabroso, que tamén daría bastante prestixio o que é a nosa localidade. Don Enrique, moitas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti e aos ointes.